ครับธนาคารโลกซึ่งมีสหรัฐให้การสนับสนุนและธนาคารเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน AIIB ที่จีนเป็นผู้ริเริ่มกล่าวร่วมกันวันอาทิตย์ว่าจะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันในหลายมิตินะครับหน่วยงานทั้งสองตกลงที่จะแบ่งปันข้อมูลจัดโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับเจ้าหน้าที่และทำงานวิเคราะห์ร่วมกันเป็นต้นในเวลานี้ธนาคารโลกและ AIIB ให้การสนับสนุนด้านการเงินใน5โครงการร่วมกันและ5โครงการดังกล่าวนั้นประกอบด้วยโครงการพลังงานไฟฟ้าที่ประเทศปากีสถานการสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติในประเทศอาเซอร์ไบจานและอีก3โครงการเพื่อสังคมและสาธารณูปโภคพื้นฐานในอินโดนีเซียนะครับสถาบันทั้งสองกล่าวร่วมกันในแถลงการว่ากำลังพูดคุยถึงโครงการในปีนี้และปีหน้าที่จะทำด้วยกันเพิ่มเติมครับและอีกด้านหนึ่งครับธนาคารโลกก็รายงานว่าคนต่างด้าวในประเทศร่ำรวยส่งเงินกลับบ้านเกิดของตนรวมกันเมื่อปีที่แล้ว 429,000 ล้านดอลลาร์น้อยกว่าปีก่อนหน้านั้นร้อยละ 2.4 นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าการขยายตัวที่อ่อนแรงลงในยุโรปเป็นหนึ่งในสาเหตุของการลดลงนอกจากนั้นเศรษฐกิจในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กระทบต่อการส่งเงินกลับไปให้ญาติพี่น้องของคนต่างด้าวในประเทศพัฒนาแล้วด้วยอินเดียนั้นเป็นประเทศที่มีรายรับจากเงินที่ชาวอินเดียในต่างแดนส่งให้ครอบครัวมากที่สุดนะครับเมื่อปีที่แล้วยอดเงินที่ส่งกลับอินเดียลดลง 63,000 ล้านดอลลาร์หรือน้อยกว่าปีก่อนร้อยละ9ครับการลดลงยังเห็นชัดเจนสำหรับประเทศบังกลาเทศไนจีเรียและอียิปต์ด้วยรายงานของธนาคารโลกชี้ว่าค่าธรรมเนียมสำหรับการส่งเงินกลับบ้านเกิดตามปกตินั้นอยู่ราว15ดอลลาร์สำหรับการโอนทุกๆ200ดอลลาร์นะครับอัตราดังกล่าวถือว่าสูงและเจ้าหน้าที่หวังว่าจะมีการลดค่าธรรมเนียมให้เหลือครึ่งหนึ่งอย่างไรก็ตามความพยายามนี้ประสบกับเงื่อนไขที่ซับซ้อนเพราะว่ามีกฎใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อป้องกันการฟอกเงินและธุรกรรมผิดกฎหมายอื่นๆครับรายงานฉบับนี้บอกได้ว่าจำนวนผู้ขอลี้ภัยเข้ายุโรปได้เพิ่มขึ้น 273,000 คนเป็น 1,600,000 คนและสำหรับทั่วโลกนะครับจำนวนผู้อพยพได้ขยายตัว 1,400,000 คนเป็น16ล้านกับอีก 500,000 คนครับที่ญี่ปุ่นนะครับรัฐมนตรีคลังทาโรอาโซะของญี่ปุ่นได้กล่าวช่วงสุดสัปดาห์ว่าการค้าที่ไม่สมดุล นั้นคงจะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับเปลี่ยนนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเพียงอย่างเดียวซึ่งถือว่าเป็นการส่งสัญญาณบอกกับกรุงวอชิงตันที่ได้เรียกร้องนะครับให้มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีคลังของสหรัฐสตีฟมนูชินได้เรียกร้องให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFสนับสนุนการสอดส่องเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและการค้าขายระหว่างประเทศนะครับโดยเพ่งเล็งเป็นพิเศษในเรื่องของการขาดดุลหรือได้ดุลกว่าค่าเฉลี่ยปกตินะครับเพื่อสนับสนุนให้เกิดการค้าที่ยุติธรรมมากขึ้นครับและส่งท้ายวันนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สั่งการให้มีการทบทวนอย่างละเอียดในเรื่องอำนาจของหน่วยงานควบคุมดูแลธุรกิจด้านการธนาคารและการเงินนะครับนั่นอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกฎหมายดอดแฟรงค์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช2010หรือเมื่อ7ปีก่อนกฎหมายนี้เกิดขึ้นหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐที่ลามไปทั่วโลกเมื่อปีคริสตศักราช2009นะครับในวันศุกร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้กล่าวครับว่ากฎหมายดอดแฟรงค์นั้นไม่ยุติธรรมและสร้างความเสียหายเนื่องจากปล่อยให้ผู้บริหารธนาคารและบริษัทวานิชธุรกิจในวอลล์สตรีทนั้นดำเนินการธุรกรรมที่มีความเสี่ยงซึ่งในที่สุดส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจแต่บุคคลเหล่านั้นก็ไม่ได้รับโทษใดๆจากการกระทำของพวกตนนะครับ และที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ซอฟต์อเมริกากรุงวอชิงตัน